Белина е участен детектив, за да следи красивата ти жена. В ефир сме?
Не. Не. Ако се следиме, ще се хваним. Аз това е, нали, разбрава в частен детектив, че така става. Няма начин, ако искаш да разбереш нещо лошо, да не го научиш по някакъв начин. Сега... Аз съм човек, който харесва добрите новини. Аз не признавам лошата новина.
Имах едно много интересно усещане и реших предварително да не ти го споделям и така да започнем нашия ексклузивен разговор. Като се появи в този костюм почти отправен към езда, нали? Той напомня...
Точно така, да, да.
С това поведение си казах: Боже, нещо между Гетсби и след това, преди Бел Епок, или след това, или сега. И изведнъж си представих, че всичко това всъщност не е театрална сцена, а кино, и то се появи и образа като мултимедия.
Да.
Това ли е бъдещето?
Ми или... поне аз така работя от много години. Това не е за първи път. И мисля, че има много, много голям ефект има цялата работа, защото конкуренцията между киното и театъра е единствено в крупния план. Единствено. Когато в крупен план покажеш очите на човека, които изразяват душата му, въздействието е чудовищно. В общия план трябва много повече енергия, трябва много повече усилия, много повече излъчване, за да постигнеш ефекта на крупния план. И аз се опитвам да ги компенсирам с тези прожекции.
Частен детектив е една, както официално биха я представили, камерна пиеса, която се играе на сцената на новия прекрасен, нов, ама и в буквален и в преносен смисъл, театър в обновения Национален дворец на културата, една от новите придобивки. Постановката е на Димитър Еленов, режисьор Ангел Еленов, художник Ирина Магдалинчева. Имате си и продуцент, но сега кажи, кой е този смел млад мъж, който се осмели да играе с теб на една сцена?
Сега той е мой ученик. Цялата тази работа, която си видяла, е този нов опит да довърша работата си с млад актьор, който е минал през студия Дефисто, който е възпитаван в този модел правене на театър, да застана до него и да довърша обучението му, показвайки му моята актьорска методология. Сега първото нещо, което трябва да кажа, че аз много сериозно съм се готвил за това. Свалях килограми, тичах по парка, дигах гири, фитнес и такива работи.
Що, какво ти беше на килограми?
Виж сега, аз смятам, че човека е неприлично да се появява на сцената, ако не изглежда добре. Верно, има дебелички, много талантливи артисти. Аз съм съгласен, ама те са единици.
Те са типажни.
Да, точно така. Ти когато искаш да изиграеш архетип, не тип човек, а архетип, трябва да си съответен. Откъде ти идва ум за великия Гетсби, като виж ми муцуна таква ми? Аз съм възрастен човек, нали?
Да, но цялото това нещо... имам го това усещане.
Да, защото съм се погрижил да изиграя архетип човека, който преминава през...
Даже ще ти кажа, понеже съм хиперненормално емоционална, си казах: Боже, ако имах такъв мъж, който не прилича на Шон Конъри, е дори по-интересен, няма да ми хрумне на ум да тръгвам с някакво младо актьорче.
Дали не прекаляваш малко?
Не. Така, това...
Надявам се, че го чува жена ми.
Да, да, и аз се надявам, че го чува и че го чуват и зрителите, които сега ще уточниш кога пак ще могат да видят частен детектив на сцената на новия театър.
Не мога да кажа дата. Знам, че ще го играем отново на есен, защото, нали, предстоят някакви неща там в нов театър и ние приехме да изиграем това като последно за сезона представление. Сега следващия сезон е божа работа. Каква ще му е съдбата? Каква ще е съдбата?
Като бързам, защото много неща трябва да си кажем. Като каза, човек трябва да изглежда добре, като се появява на сцената. Има една тема, която много ме... Една от многото теми, които ме занимава в последните години. Сега тук с теб няма да я решим, но все пак да ти я споделя в каква посока е тя. Като цяло... българският театър, кино и в частност близките планове на нашите медии започнаха в последните 5-6 години да се отказват от красивите лица. Било то в женски или в мъжки вариант, но особено в женски. И започна да се съвсем официално тези търсенето на красивите лица и хора да се замества с една естетика на грозотата, която като грозното в концептуал...
Разбирам те какво ми казваш и веднага ще ти отговоря. Моето скромно мнение идва от Народното събрание. Разбираш, така изглеждат народните представителки. На времето много бяха популярни артистите с големи носове. Ами другаря Тодор Живков. На мене хиляди пъти са ми казвали, ти не приличаш на българин. Как бе, аз приличам на прабългарин даже. Как не приличам на българин? Ма ми е малък носа в сравнение с неговия. Виж, модела се определя от управляващите, от тези медийни лица, които изведнъж казват, това е българина. И това е тотална измама. Ние показваме най-лошото от българина, за да прилича на управляващите ни. Е, това е отвратително.
Не ли се пак по-добре на актриса да е красива, пък ти, ако искаш, я загрози в ролята?
Ма, Боже Господи, няма нищо, което да е по-добро от красотата. Защото ние се занимаваме с това. Ние възпитаваме хората от сцената на красивото. Все едно ти кажеш на една жена, абе ти е по-хубаво да си грозничка, за да може да се класираш, да
доста
се пласираш.
Доста режисьори са го казвали на конкретни актриси.
Ма така живееме, разбираш ли?
Как ти звучи това нещо, дето с Димитър си го говорим?
Ми, на мен ми звучи много интересно, много...
Ама така смееш ли ни се или си съгласна до някъде?
Съгласна съм.
На тебе казва, на колко си години сега?
На 9.
Колко често чуваш, че си красива?
Много често.
И това дава ли ти възможност да се чувстваш още по-красива?
Да, наистина давам. И обаче има хора, които всеки ден ми го казват. Винаги усещам, че те го казват просто така автоматично, без да мислят. Без
да, да, защото истинската красота е неоспорима. Какво правиш сега в детската театрална школа на Димитър Еленов?
Сега в детската театрална школа аз се боря за главна роля.
Охо! Иначе има борба от самото начало.
Не, борба има, борба има. Къде? В коя пиеса?
В Снежната кралица на Андерсен. Много ми харесва тази пиеса, тази приказка и много искам да играя главната роля.
Тя е много трудна. Даже мисля, че и Холивуд се мъчи да я прави и ня да направи.
Да,
е тежка,
така
е, така. Тежка работа е тя.
Да, коя е главната роля?
Герда. И Кай...
Ма Кай е по-малка роля сега. Герда е много главна.
Герда ще и отива.
Ми надявам се, ама трябва да си се пребори. Нали? Тя сега в този уоркшоп, ако минеме вече към тази тема, която ни е много важна, на първи започва в 9 часа, започва този уоркшоп.
1 юли, първа лятна детска академия по актьорско майсторство в Национален дворец на културата. Къде идват децата в 9 часа на 1 юли?
В 9 часа ги събираме в зала Люмьер заедно с родителите. Все пак няма как да стане без съдействието на родителите. Те трябва да разберат в какъв режим работят децата, какво ще научават, каква е целта на тази лятна академия. И след което в 10 часа ние се преместваме и започваме работа. Между 9 и 10 в зала Люмиер обяснявам и на родителите, и на децата какво правим. След което започват практически занимания. Практическите занимания са, продължава един кастинг, един изпит върху това, което ние ще работим. Значи, за Снежната кралица аз много се надявам, че ще дойдат и други такива красавица като София.
Да,
и те ще се борят помежду си.
Някаква определеност има ли?
Значи мисля, че 9-10 годишна трябва да е Герда. И малко по-голям да е Кай.
Значи, а въобще? За целият въркшоп?
А целият въркшоп? Да. Виж, сега експериментирам две неща. Различни. По принцип аз работя с две възрастови групи. Между 9 и 13 и от 13 до завършване на гимназия.
Няма
19-20.
Да мога да се включа.
Но и можеш да се включиш.
Къде?
Защото аз казвам ти, че правя две експериментални групи. Едното е за възрастни и вече имам такива кандидатки, две. Ако станат 7-8, значи ще стане отделна група със специални занимания. Хора, които искат да повишат комуникативна способност, които искат да реализират артистизъм в професиите, с които се занимават. Не да скочат на сцената на, примерно, на 40 години. Но имам и такива. И искам да направя такава група. Искам да разширя малко коефициента на полезно действие на тази студия Дефисто, както я наричаме. И другия ми експеримент е, че между 5 и 7, 8 годишни деца приемам също. Има вундери. Има такива деца, се развили преждевременно, тази е на 9 години, според мен равностои на 12-13 годишни като мислене, като вече и като умения, защото тя 3 години е в тази студия, ама ходи на танци, играе тенис на корт, учи английски.
Много
въобще
неща.
Всичко онова, което е необходимо утре на актьора. Разбираш? И тези години, в които тя се занимава с всички тия неща, са спестени. И това е едно от децата, които аз смятам, че е спасено от улицата, от небрежността на учители, родители, да си почини детето, да поиграе малко. Ама всичко е игра. Разбираш, този уъркшоп е една игра. 15 дена аз каня едни хора, които са на възраст от 5-6 до 40 години, да си поиграят. Разбираш, а вътре това, че научат разни неща, ще участват в кастинг за ролите, ще разберат, че живота е битка, живота е конкуренция.
В списъка с твоят театрален уъркшоп, първи точно такъв по рода си, по актьорско майсторство, присъства Ярик Богосян с Предградие.
Да, това е за тинейджери.
От 13 до 20 години,
да.
По текста на Ерик, от 13 до 17 часа ще бъде всеки ден.
Точно така.
Значи Снежната кралица, Ерик Богосян, изпускаме ли нещо? Морско синьо?
Ма това е за по-нататък. Значи
да.
Репертуара на тази студия ще включва и Морско синьо, ще включва и още една комбинация от Андерсенови приказки, което е приказки за малки и големи. Това е по драматизация на Бог да го прости Венци Кисьов и неговата жена Калина Попова. Бяхме млади артисти, работехме заедно, те го направиха това и аз продължавам да го използвам за обучение на деца.
Днеска не знам защо, така мислейки си, че ще идваш и покрай летните неща и морето и не знам какво нещо, актьори, Бургас, нещо се завъртя в главата ми и няма взех със себе си, просто я забравих, една много скъпа книга, която ми е личен подарък от Христо Фотев, в която има един стих, в който се казва: не измислица морето, истина е, не вярвайте на капитаните, които го продадоха, на проститутките, които го изоставиха. Не вярвайте, не е измислица морето, истина е. Истина ли е?
И достатъчно е вярата ти в някакво приятелство, за да израсне бавно пред очите ти. Значи Христо Фотев е един от най-близките хора, които аз съм имал в живота. И най-ценените от мене хора. Това беше космос. Доста хора се отнасят небрежно към него, но ние бяхме близки.
Само към него.
И той, да. Добре, към изключителните винаги е такова.
Виж как съм... Някой от някъде се обади и навря тая мисъл в главата и аз към ще споделя с
Ама
Димитър.
Ама живее с това. Той не си отишъл от мене, Фотито, разбираш ли? Фотито е с мене. Тихо както вали, тихо както боли, тихо, снежинките засипаха сърцето ми. Сърцето ми по-пусто от градинките на София, напълно изоставени от скитници, мечтатели и влюбени. А, чуваш ли? гениално. Нямам как аз да го определя този човек по друг начин. Разбираш? Това е огромно празно пространство в моя живот и в живота на този град Бургас и в живота на тази нация. И е незаменим. Разбираш?
Аз искам пак да дойдеш, може би в началото на есента. Искам да разшириме този разговор с едни. Не че ще те вкарам в ролята на някакъв учител, размахващ пръст, но е нужно да чуем някакви важни неща, които малко са хората, които биха могли да ни кажат. Едни уроци за театъра, наречен живот. И в този смисъл ти подготвяш деца, за да се влеят, както едно време се казваше, в редиците на надфис, за да емигрират или за да намерят себе си?
Не, значи много малко ме интересува техния избор за сега. София е избрала да бъде артистка и то условието е голяма артистка и извън тази държава, но това е нейен избор, нали? Това не е натрапен. Между моите първи ученици, примерно, има един великолепен онколог, който, да, изкара школата, но е един от най-добрите в тази професия. Значи, с едно изречение, ако мога да кажа, аз се опитвам да формирам вътрешен център на личността. Но тя трябва да съществува. Трябва да се е родила вече. Трябва да я открия в нея, за да фокусираме този център. И оттам нататък детето ще се избере. Но ти му пестиш години в това да се чуди какво да правя, какво да си, има ли смисъл това усилие. Моята учителка не ми харесва, аз си харесвам улицата, да ида да поритам. Да, нали?
Като каза за центъра и се сетих за този кадър, в който Антони Хопкинс като учителя на Антонио Бандерас като Зоро му говореше за намирането, нали, на този център на равновесието, защото иначе ни си мъж, ни си боец, нищо не мога да направиш този живот.
Точно така, ама този център на личността те определя като критерии, като мечти, като цели, които си поставяш. Разбираш? Иначе няма за какво да се хвани детето. Затова така се разпада всичко около нас и то за децата, за тинейджерите, което е ужасно. И аз имам така огромната амбиция, не винаги я постигам, провалям се много често, да спаса колкото може повече деца от улицата, повече деца от безсмислието, повече деца от повредите, които им нанася цялата управляваща ни по някакъв начин посредственост. И цялата организирана посредственост срещу необикновения човек.
Къде и как се записват твоите бъдещи не само ученици, може би така приятели в живота? Смисъл, има ли сега още...
Няма такова условие, значи да. Става така, на първи, в 9 часа, всички, които
1 юли, 9
часа, са чули и искат да опитат да преживеем заедно тази авантюра, това приключение, театъра, киното, изкуството, живеенето по особен начин, са добре дошли. Няма, аз направих кастинг, но това не е решаващо. Всеки, който се появи на първи, даже и да закъснее след 9 часа, е добре дошъл в този въркшоп, в тази лятна академия.
София, как ще научиш тия сложни думи от Снежната кралица?
Ами, ще се трудя много, ще се боря. Се някак...
Как сама ще си четеш текста или...
Ами, ще си чета текста, ще помоля някой голям да ми подава, да ми прави като партньор.
Той трябва да е много голям.
И така.
Само се вмъквам тук, за да ти кажа, че текста на частен детектив аз съм го учил с партньорството на София.
Това е много хубаво, всъщност.
София ми подаваше младия актьор.
Това е много хубаво.
И ми коригираше текста. Непрекъснато една дума беше много спорна. Първо искам да изясня. И аз казвам, първо искам да разбера. И тя ми каза, Чичо Митко, да разбера не значи да изясня. Разбираш ли? Виж ли се за какъв човек
слушайте,
става въпрос? Слушайте,
внимавайте,
да
няма да повтаряме. А след 15 юли, до края на нашите юлски срещи в часа на Синята мъгла, ще проследим как се развива летния уъркшоп. Така или иначе се възползвайте като нещо, което не се случва всеки ден. Ето, че лятото и обновения, така обновената въобще политика на Националния дворец на културата ви предлага нещо смислено за вашите деца. Непредсказуемия Димитър Еленов. Ние ще продължим една тема, която ще започнем сега с теб. Няма да те питам защо не си играл дълги години на сцената, както пише в много статии в интернет. Ще те попитам, полезни ли са дългите паузи в изкуството?
Не съм много сигурен вече. Аз слезнах от сцената в момента, в който реших, че това е друга природа. Трябва да се пренагласа. Ако не се отдалеча малко, ще продължавам да актьорствам в режисурата, а пък там е много повече мислене, много повече анализ, много повече четене на едни книжки и други. И това, което актьора не го прави, за съжаление. Но тази пауза мене ме накара да тъгувам и да мечтая да се върна един ден. И в края на краищата аз се връщам с огромно желание.
Прави го, защото има много смисъл.
Има смисъл за моите ученици. Аз искам да им казвам на тях. И за зрителите.
Има, да. Ще го продължим. Аз ти казвам, сега не можем.
Добре, слава.
Няма време. Боян Кокудов, звукорежисьор. Бяхте в часа на Синята мъгла с Райна Йотова. Когато друго време, друга ден няма.